Vi fortsetter vår reise I Burgund, denne gangen med en gjest. Følg med. Hei, hjertelig velkommen til en ny episode av Kjell Svinkjeller og ikke minst Tom Amarati Løvås Drinkfeed. Vi jo da I fordypningens tegn, Tom. Vi skal grave oss ned I tide.
Det skal vi. Vi har jobbet tungt nå gjennom mange episoder for dere som har fulgt oss litt på akkurat Bourgogne-delen. Nå har vi jo endelig lært å si det riktig.
Ja. Du, altså, vi snakket på, sammen på telefonen I sted, da sa du Bourgogne.
Jeg har lagt meg til at jeg kan ikke gjerne bare si det riktig med en gang, for da det løser så mye, har jeg funnet ut da.
Ja, det jo mange som blir glad når vi sier det.
Ja, altså, I dag skal det handle om litt om hva bruker vi denne vinen til, for nå har vi hatt vineksperter opp og ned, og det har vært masters of wine omtrent, og det ene med det andre, og I hvert fall ambassadører for Bourgogne, og vi har hatt kjellermestere på ambassader, og det har ikke vært enda grenser, og så fant vi ut, nå må vi ha med en eller annen.
Vi må til folket.
Vi må til folket, mann I gata.
Ja, og da tenkte vi, hva den, hvem den mest folkelige typen vi vet om? Mannen av folket, og det deg, Truls Svendsen.
Hyggelig. Jeg hørtes lenge ut som at jeg skulle bli omtalt som den eksperten her, men så falt det litt på slutten der. Det stemmer. Det stemmer også med både, ikke vininteresse, men vinkunnskap. Folkelig, ikke veldig peiling, veldig glad I vin.
Ja. Hvor ofte drikker du vin? Eller det kan man spørre om. Det
ja, det går fint. Det kunne jo vært et ubehagelig spørsmål. Ja. Men og det var kanskje fra noen år siden, så var det kanskje litt oftere enn hva man burde, for jeg veldig glad I vin. Men jeg ble ofte mer beruset av vin før. Nå drikker jeg mindre vin. Eller kanskje jeg tar med et glass par ganger I uka, da, men det gjerne med et glass eller to.
Fordi Sørte på fest.
Det svært sjeldent at jeg blir ordentlig full lenger. Jeg kan hvis jeg har en sånn mat, sånn der type fine dining opplevelse, hvor jeg får mange viner, da klarer jeg ikke helt prøve å drikke vin, så jeg holder. Men jeg blir litt brisen da. Men jeg veldig glad I et glass her og der, ja. Spesielt når jeg står og lager mat, da får jeg mine beste glass.
Ja, du sånn fordrikker.
Ja, egentlig.
Og så, kjører pre-kokk den drinken liksom?
Elsker å stå med det glasset mens jeg tilbereder mat.
Og, du har jo blitt en matmann.
Ja, altså, jeg har alltid vært I form av å være glad I mat, ja. Men kunnskapen har gått opp etter at jeg traff Eivind Hellstrøm, uten tvil.
For han har du hengt litt med.
Ja, nå på 8. året skal vi lage TV, så det kjempefint det altså. Jeg har lært masse fine tips og triks som egentlig går på egentlig enkelhet.
Men altså, hvis man nå skal ikke jeg ljuge og si at jeg har fulgt de programmene veldig mye, for det har jeg virkelig ikke gjort.
Du har ikke gjort det, så
jeg er glad. Jeg prøver å ha et liv ved siden av, men altså, så lenge sammen med Eivind Helse, du må jo etter hvert begynne å bli ganske habil på kjøkkenet, og du må jo klart å absorbere noe, så det er ikke lenger sånn å si at du han fullstendig ignorant jøken som kommer inn på kjøkkenet. Du kan ikke si det lenger.
Nei, og det jeg ikke. Det nok, og så jeg vet ikke hvor udugelig jeg var I Eivind Helse, Hellstrøms øya, både hva jeg og det, for at du kommer aldri opp på det nivået, og jo litt sånn, men jeg har lært masse, og jeg har blitt veldig mye bedre, men jeg også fortsatt glad I oppskrifter, så det noen grunnting som bare ikke setter seg, så må jeg ta frem hvordan vanen det der igjen. Men det blir veldig godt når jeg lager mat, det kan jeg si med stolthet, det blir knallgodt.
Men ikke det kult da, Kjell Gabriel? Nå har vi liksom vært på gata, dratt inn den første B-kjendisen vi fant, og så skal vi snakke om vin og ikke mat.
Har dere en sånn greie hvor en skal være hyggelig og en kjip?
Jeg alltid en hyggelig.
Jeg vet.
Ja, det vet jeg. Men det er en naturgreie.
Du slenger sånne B-kjendismeldinger og sånt.
Du er ikke kongelig.
Du jo helt rett at jeg det.
Du er ikke kongelig.
Ja, men hvorfor, liksom?
Ja, fordi du... Nei, det passer veldig bra. Dessuten, altså, du kan ikke juge på deg A-kjendis.
Nei, for det er kongelig.
De er kongelige.
Åh, det? Ja, da vet jeg ikke hvorfor. Jeg blir ikke fornærmet heller. Det bare... Hvis dere har sett, liksom, hvis du skal prate negativt om en kjendis, så sleng du gjerne på B-kjendis.
Oh, ja.
Det var ikke meningen min. Jeg har gradert meg opp.
Ja, du gradert meg opp. Men men det er fint det.
Ja.
Vi skal til Bourgogne.
Vi skal til Bourgogne.
Bourgogne.
Har du vært der?
Jeg har ikke vært I Bourgogne.
Ja. Har du lyst til å dra dit?
Ja, det har vært en drøm egentlig lenge, og jeg har blitt invitert egentlig med på sånne turer av hvor det liksom en kjent kokk og et par andre som reiser sånn årlig, men jeg har ikke fått det til å klaffe. Det blir vanskeligere og vanskeligere i og med at jeg har små barn. Ja, ja. Men nå begynner de å bli 5, 6, og om noen år så kanskje jeg kan være med igjen.
Plutselig så er du ute og reiser igjen. Ja, du har jo reist en del da.
Masse.
Men du har vært mye i Frankrike.
Ja, vært masse rundt omkring og drukket helt fantastiske viner og ja, ikke minst Italia, Piemonte, og, nei, så jeg har opplevd fine steder å reise til og drikke god vin, men ikke vært i Burgund, så det var jo bom å kalle meg inn her.
Ja.
Nei, jeg tror det helt riktig, fordi det vi skal snakke om nemlig er hva bruker vi disse vinene til som vi har lært så mye om, og så skal vi smake på et par da,
ja.
Selvfølgelig. Og nå når vi spiller en tradisjon, så er det vel senvinter, tidlig for sommer-vår.
Ja, du mener det er 7 vinteren. Jeg hørte på nyhetene på vei hit at i Trøndelagen kommer det snø. En snøvarsel, gul varsel for snø i Trøndelagen, og vi blir aldri ferdig med den snø nå.
Ja, snøklokken her har kommet seg opp og ned, og de krabber ned i bakken opp. Det er som en jo-jo.
Det kan man ikke gjøre i Burgund, fordi at der er du livredd for frost. Og nå var det vist, jeg så faktisk noen nyheter nå, at de driver og fyrer ute i åkeren.
Jeg så det var i Schweiz.
Ja. Både i Sveit og i Burgund. Burgund også, ja. De måtte fyre på noe for å få opp noen greier der. Men vi er da i Burgund, som er da det viktigste vinområdet i hele verden. Statusmessig, ryktemessig og ikke minst matmessig, som du har sikkert fått beskjed om av din åndelig leder Hellstrøm, at dette tuller du ikke med.
Nei. Men er det rett å si at Pinot Noir er druen, eller er det flere i Burgund?
Altså, ja, det er rett, men det er også feil.
Ja.
Men det er stort sett rett, for det er Pinot Noir som er hoveddruen på rødt, og så har de noe Gamay. Men det er bare et lite område,
skjønner.
Som ofte kalles
Beaujolais. Vi sier gjerne at det er Pinot Noir, for det gjør så mye enklere. Ja. Og så lar vi det andre bare dilte
etter. På hvit, da er det...
Er det Chardonnay?
Ja, flink.
Men man kan.
Ja, men altså, det er også, men det her er også veldig med som vin. Min vinkunnskap er, er det ikke Chardonnay? Altså sånn, det er det jeg kan.
Men det er også ikke helt riktig, for det er også aligoté, men den er det også. Det er litt det samme som gamayen. Altså, de er veldig små. Men
aligoté, er ikke det rusbrus?
Det vet jeg ikke.
Nei,
jeg tror vi er ikke inne i det vi.
Men det er Chardonnay på hvitt, og så er det Pinot Noir på rødt, som er liksom de to store, og de to viktigste også, i dette området, som lager da vin i alle varianter. Og vi har jo da, i vår lille serie, så har vi prøvd liksom, vi kunne selvfølgelig gått på de store dyre, Montrachet, og dette her vi har hørt om, som koster masse tusen penger. Men vår fokus er egentlig mer inn mot de mindre ukjente, fordi at vin har jo blitt dyrere, også i dette området her, men det finnes fortsatt sånne små skatter og områder som vi synes er morsomme da.
Ja.
Og som kommer frem, og som vanlige mennesker har råd til, så du slipper å måtte stampe bilen for å få det til glass, liksom.
Ja.
Hvor mye kostet denne dyreste flaska på slippet nå, husker du det?
Den kostet vel 85 000 eller noe sånt.
Ja,
85-90 000 på Romani Conti. Ja, og det kom to flasker til Norge.
Og da begynner det å koste sånn 89 kroner for hver slurk du tar.
Men hvem er det som får disse to da? Er det noen som avgjør det, eller må du fortsatt ligge
i en sovepose? Det er den som ligger først i køen.
Ja.
Og det er visst nok, jeg tror det er en som går til Bergen, og en som går til Oslo.
Ja.
Men i Oslo så ligger det jo mye lenger, altså der begynner det mye tidligere, for der kommer det også mer vin. Men hvis du hadde vært litt smart, så burde du egentlig legge deg i kø i Bergen.
Ja.
Men Bergen er mye dårligere vær.
Ja.
Så altså, da blir du liggende uten i blåsten på Valkenorsk gate, det er jo ikke noe særlig det.
Dette kan du jo faktisk høre om, vi intervjuet jo han nummer to i køen, var det ikke det? Ja, på en av episodene våre nå tidligere.
Men må man som først i køen også vite hvor akkurat den settes?
Ja,
kan du bli hekt da?
De får 5 minutter hver, de første 20 liksom. Så du får 5 minutter forsprang.
Så det er ikke et løp inn?
Ja, det er, etter hvert så slipper de jo alt. Ja. Men jeg tror noen av de første får lov å gå inn, så det blir rekkefølge.
Jeg skjønner. Kan du risikere å ligge som nummer en, og du går inn, du får ikke 5 minutter alene, du har... Kanskje de tre,
Jeg tror du får 5 minutter først. Det er jeg faktisk litt usikker på. Mm. Men de blir i hvert fall sluppet inn sånn at du ikke skal... For da er jo ikke noen poeng. Hvis du slipper inn 20 stykker i gangen, så er du ikke sikker du får den. Men så, ofte så tror jeg de også kan skrive en liste over at de skal kjøpe den og den og den og den. Så gjør de det klart for at det ikke skal bli...
Dette tipper jeg vi får vite i kommentarfeltet etter hvert.
Her kommer det til å eksplodere i kommentarfeltet, tror jeg. Det er bare å glede seg.
Jeg gleder meg.
Jeg må
bare skyte inn en liten ting, for at jeg var og gjorde en eventjobb, altså en konferansierjobb i Nord-Norge her, for ikke så lenge siden. Og da var det et 50-årslag. Og jeg vet ikke hvor mange jobber jeg har gjort, men av alle jeg kan telle på en hand hvor jeg fester med dem jeg underholder for. Mm. Det skjer aldri.
Nei.
I dette tilfellet satte jeg meg ned ved bordet og gjorde det. Og så tok jeg meg et par glass vin, la meg dem i en liten time. Og så tenkte jeg, nå skal jeg gi meg. Og så vedkommende som da hadde invitert meg til bordet spurte, kan du ikke være litt hell? Som var jo for så vidt veldig hyggelig å spørre om, så sier han, ja, jeg er litt sliten. Og så sa hun, ja, men du, liker du Montrachet? Liker du Montrachet? Så det var lokkemiddelet.
Ja, og det gjør du jo.
Det gjør jeg, men jeg klarte ikke å være sånn, ja, men da blir jeg 15 minutter til. Så jeg sa, vet du hva, jeg kan gjerne bli litt til, men jeg kan drikke, jeg trenger ikke å drikke, du trenger ikke å lokke meg med fin vin på en måte. Men skjønner jeg det da, at Montrachet er virkelig the shit? Eller,
ja, altså,
eller veldig bra da.
Det er noen av de dyreste områdene og det okay. er jo masse, altså Montrachet det er masse forskjellige kvaliteter
ja, det hører jo gjerne til den der Côte d'Or som vi ser den indrefiléen av, ja. Av okay. Bourgogne hvor vi finner disse men, horrible prisene da, ja. For å bruke det uttrykket
men Montrachet er jo da hvit så da er det jo ikke, det er ikke så dyrt som de 85 000 men kanskje 3, 4, 5, 6, 7 000 kroner flaska da
ja, ok,
ja, så det kan bli
jeg skjønner,
så
jeg burde jo bare sagt ja, det tar jeg gjerne
ja,
du trenger ikke noe glass, jeg tar den rett ned.
Jeg er litt usikker om hva den billigste, kanskje det er 12, 13, 1400 kroner. Får du det under 1000?
Ja, det kan du sjekke på. Men du, skal vi gjøre det?
Vi må drikke vin. Det er derfor du er her, Truls, for å drikke vin.
Det er det, men jeg innså jo noe når du sa det og fortalte din sånn at jeg er jo ganske kunnskapsløs.
Nei, du vet jo hva Montrachet er.
Ok.
Ja, det er et godt utgangspunkt det. Vi skal nå, det som litt gøy når man gjør vinsmakinger i Burgund, er at man gjør det egentlig i feil rekkefølge, for at man begynner med rødvin, og så tar man hvitvin til slutt, fordi at Montrachet for eksempel er ganske kraftig, fordi de har mye fat og tyngde, yeah. mens Pinot Noir er ganske lett.
Ja.
Så
måtte hvordan du gjorde det, ja, det litsen ja, når du og det er jo vanskelig, du er en kraftig kar
plutselig veldig slank
ja.
Ja, det er jo plutselig utrolig attraktiv også, synd at det ingen som ser så den her, der har de ofte de lette rød mens de kraftige hvite så nå skal vi, må jeg strekke meg litt her så dere må faktisk hjelpe til med glasset ellers så får vi ikke noe vin
jeg må bare si det at jeg og rødvin for eksempel vi er jo
Nei,
ja, men det var bare den lyden der.
Ja, det var, vi liker å vise lyden.
Jeg og rødvin var lenge sånn at hvis jeg skulle gå og kjøpe meg en god flaske rødvin, så gikk jeg og kjøpte meg Amarone. Nå snakker vi i 10 år. For det tenkte jeg var the shit.
Ja.
Og jeg var glad i det. Og det var kraftige saker, og det var innertid. Men så begynte jeg å reise med Eivind Hellstrøm, og så introduserte han meg for litt sånne lettere, fine, franske viner når vi var på tur.
Mm. Han har vel ikke drukket Amarone på en stund?
Det har han nok ikke, men han er ikke sånn at han disser meg mye for det, men jeg tror også han kunne drukke Amarone i en rett setting hvor det passer da. Så han er ikke helt, alt er sin tid.
Nei, men det er veldig mange som er i den båsen din at Amarone det er stort ja. Og flott, men det koster penger. Det er ikke dyrt, men det kan fort bli en sånn 300-400 kroner flaske, men det er fordi at de tørker druene i 100 dager, så det er sånne små rosiner. Derfor trenger de ganske mange druer for å lage det, ergo så blir det dyrere.
Skjønner
jeg. Så det er ikke noe sånn kvalitet.
Jeg klarer at det er noen sidespor.
Hvor er vi nå?
Vi forklarer. Nå er vi i Bourgogne.
Ja, ja.
Vi var en liten tur innom Italia, for ja, du er så glad i Italia.
Skjønner det, det er bare hyggelig at vi er ute og reiser, men jeg tenker, hvor i Bourgogne er vi?
Vi er i Rully. Nei, det er vi ikke.
Vi er i
Savigny-le-Bon. Vi skal etterpå skal vi til Rully.
Det er helt riktig.
Ja.
Så dere kan glede dere til det, men fortell litt om
ja, dette her er ganske lite distrikt i nærheten av byen Bonn, og Bonn er jo på en måte en av de viktigste byene i denne lange, tynne tarmen kalt Burgund. Det er en tynn, lang tarm. Det er ikke så langt unna indrefilet åssidene, men litt sånn i
lurer på side. Om du kan se noen av dem når du står riktig vei og det er,
ja, det er
godt
flatt
dagslys.
Her. Det er flatt her.
Så, det er litt sånn rart å omtale et så vakkert, flott område som en lang, tynn tarm. Det gir ikke det samme.
Nei, Burgund er en veldig lang, altså denne
dalen. Du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner det, ja.
Det tykktarmen er det.
Ja, vi trenger vel ikke å henge oss opp i innvoller egentlig, men jeg skjønner
egentlig
spørsmålet.
Kjeft,
man spiser
men,
egentlig.
Men dere tar den igjen fra gata da.
Ja, vi spiser for lite innvoller egentlig. Men Burgund er jo da en litt sånn snodig distrikt, fordi at det er da en dal som går nedover, men for oss så vil ikke vi skjønne at det en dal, for det ikke noe sånne, det ikke noe udal, det ikke Gudbrandsdalen vi kjører oppover, der vi har klare skiller. Det liksom bare sånn duvete terreng. Så vi vil ikke skjønne at, oi, her var det dalstrøka innenfor, vil vi aldri sagt. Altså en værmelde vil ikke sagt bånd og dalstrøka innenfor, det skjer ikke. Så det, men det veldig lang og tynn, og så den da, bytter den da med distrikter nedover, og alt et, sorry to say it, et evig virvar av små kommuner og små landsbyer.
Man skulle holde oversikt.
Altså, du må jo ned dit og nesten grave jorda for å skjønne forskjellen.
Ja, vi fikk en lang leksjon her i en tidligere episode fra Liora Levi, som prøvde å lære oss dette her. Jeg vet ikke hvor mye som satt igjen når vi var ferdig, men det er ikke noe du bare åpner en bok og leser en side, og så kan du det. Det så enkelt er det ikke. Men på en annen side så er det veldig hyggelig når man skjønner litt av kodene her for å vite hvor i verden du er. Så det er jo et tips. Jeg tror at kanskje du har lyst til det etter hvert. Da.
Men et område som er, altså det er delt opp i litt større, tre større områder i hvert fall. Og Côte d'Or, det er der vi er.
Ja.
Ja, det kan man huske. Så er man i Côte d'Or, så er man i en av de faktisk kanskje den viktigste og den største delen, vil jeg vel si.
Ja, vi roter oss bort i det. Ja. Hvis vi skal være fortsatt på dyrelivet, så er vi fortsatt på indrefilet. Da. Ja. Vi nærmer oss fileten.
Og her har vi da en 2021 Zavani Le Bon, og når man, hvis du ser på flasken her, Truls, så ser du at der står det en titel, det står da, og jeg dritdårlig fransk, det står Le Pimentiers, og det betyr at da vi på en vinåker.
Ah, ja.
Så dette fra Le Pimentiers vinåkeren, og da vi oppe på en klassifisering, og det her begynner for mange å bli litt sånn snodig. Vi ikke på kommuner lenger, da vi på vinåker. Så denne produsenten her har da hentet viner fra denne vinåkeren, men i og med at det ikke står monopol på etiketten, så betyr det at det mange produsenter som inne i denne vinåkeren.
Mange som eier en
plott. Det må vi skylle Napoleon for Napoleon, Bonaparte, han som alle syntes var så liten, men som egentlig var ganske høy, for han var 1,79, og det var veldig høyt på den tiden.
Han 1,79?
Ja, han var 1,79.
Og folk jeg er 1,79.
Ja, like, ja, du er nåtidens Napoleon. Ja. Han, han gjorde om lovene for arv, sånn at alle barna skulle få like rettigheter. Det ble veldig rotete innenfor vinverden, for da måtte du dele vinåkeren inn i 10 hvis du hadde 10 unger. Og så når de får unger igjen, så må de også dele den inn i x antall. Så til slutt så har det sitt rømme en busk. Så derfor er det veldig mange eiere på mange av disse åkerne.
Men skal vi gå til
å snakke om det her da?
Ja. Ja.
Du kan lukte, og så kan du fortelle meg hva nesa di forteller deg, så kan vi se om vi kan hjelpe deg underveis.
Nå skal jeg bare fortelle det sånn som jeg har det med vin. Mm. Det at jeg går ikke, altså nesa mi sier, ja, det lukter godt, eller det lukter ikke godt. Og når jeg smaker, så sier jeg, åh, det her er rett for meg, eller ikke rett for meg.
Ja, men det er en bra start.
Men jeg er ikke sånn som tar ut, åh, sånn som her lukter det litt av det, og det her, åh, er det bak vestventetrær, eller, altså, sånn det bare, jeg er ikke, jeg klarer ikke det. Men den her for meg er lett, fin, rund.
Så du er i gang allerede nå?
Ja, men han er jo talent, han fyrer.
Er det rød frukt her?
Rød frukt?
Ja. Er det kirsebær, mor, eller?
Ja, nei, det klarer ikke jeg å ta ut.
Lakris?
Nei, jeg ville ha tenkt kirsebær, hvis jeg skulle sagt noe, men nei, det hadde aldri kommet på av egen.
For når Tom og jeg holder kurs, så pleier jeg å si, her kjenner du, for her er det litt sånn, det Pinot Noir har veldig kirsebærfrukt. Så med en gang jeg sier, altså her er det kirsebær, så alle bare, ja! Ja, altså, ja, ja. For det veldig mange som i den båsen din, Truls, som sier, enten er det dette likte jeg, eller nei, det likte jeg ikke, eller så har du den kategorien som æsj. Ja, og den finnes.
Den finnes, men den er ikke her nå. Nå skal jeg skryte litt av litt vin, jeg. Fordi denne har jo veldig typiske toner. Kirsebærtonen er der, mørk frukt. Lett og fin på nesen for det. Altså, litt en sånn urtepregg, bittelitt, men ikke så mye som jeg hadde nesten sett for meg, for vi er jo på en ung årgang.
Vi er på en ung årgang.
Men det her er flaska jeg får lyst til å gå og kjøpe.
Ja, og det er spent å se hvordan den kommer til å utvikle seg. Dette er en, men som sagt, vi er da i et mindre kjent område. Dette her da, en åker, altså vi vet til og med åkeren, altså det er ikke kommunen, så det er kommet litt opp på rangsystemet, koster da 379 kroner flaska. Det tar man jo seg råd til.
Det ville jeg nok ha gjort. Og jeg er jo så enkel altså at at jeg kunne ha smakt den, og så kan jeg være sånn, den var god, var den ikke det? Og så ser jeg på dere. Skjønner du?
Ja, ja.
Tar jeg feil nå? Liksom sånn. Og, det, og når dere er inntrykk av at dere synes litt det samme, den var litt sånn...
den er god. Ja, den er god, det kan vi bare slå fast med. Dette, ja. Dette er det du vil kaste som god vin.
Så da blir jeg sånn,
vin.
Ja, det er ok, bra. Det var det jeg trodde.
Ja. For det, noe av det som gjør at den er god, er faktisk det at den frukten som man forteller om på nesa, den kommer igjen når du smaker den. Og det er ofte et veldig godt tegn, at du blir ikke lurt.
Og etterpå så kan man bli møtt av kanskje en veldig tørr følelse, eller noe sånt. Det jeg ville beskrevet som en litt sånn mørke. Det blir sånn Maria Mena ser i farger.
Ja.
Men her er det bare, her er det bare kos videre for meg.
Jeg føler at den har litt sånn der nougat-følelse på når den kommer. Altså, litt hint av litt bittertone, men en sånn sjokolade.
Men tanninene her, de der som gjør at du får den der... tørre munnfølelsen, litt sånn snerp og sånn, de er jo helt fantastiske her. Altså, runde og gode. Ikke noe sånn som stikker eller noe sånt, det er kjempegod.
Ja, det var en fin start.
Ja.
Men det blir bra dette her.
Blir så glad.
Klarer jeg fint.
Ja. Men det er veldig viktig for meg å ikke være noe mer enn, jeg gir ikke prøve å sette det som omarpeiling her. Men jeg kan fortelle at det her synes jeg var nydelig, og digget det. Og det er liksom nok for meg hvis jeg skal finne meg en god flaske vin.
Ja. Men hvordan finner du deg en god flaske vin?
Gjerne på anbefalinger. Og i min lille vinkjeller, som er kanskje 50 flasker, der er det bare kjøpt inn masse som Eivind Hellstrøm har anbefalt i podcastene sine.
Ja.
Og så hender det at jeg plukker opp Sara Døscher eller Merete Bø sine tips, og så går jeg på egentlig vinmonopol.no, så ligger det sånne fine ting og bare venter på meg. Og stort sett så synes jeg de treffer ganske bra i forhold til.
Ja, og nå begynner du jo straks å følge med på drinkfeed og kjellervinkjeller også, så det blir jo helt topp. Denne kjelleren kommer til å vokse voldsomt nå,
tror jeg. Jeg tror faktisk at jeg må inn der, for det virker som dere har samme smak som meg, og det er jo egentlig det man må... Det er ikke det viktig?
Jo, det er to ting du skal... Det er mange ting du skal, men det er to ting som er... Finn deg en vinanmelder som har samme smak som deg.
Riktig.
Finn deg en polansatt som skjønner hva du sier. For når du kommer på polo, så sier du, jeg skal gjøre sånn, eller lage det, eller skal bare drikke det, eller trenger noe. Jeg liker det tungt, lett, rødt, mørkt, gult, bobler, og så videre. Og så gir den en anbefaling, og så, oi, det var god. Da har han skjønt hva du sier, og så da har du fått en venn for livet.
Ja, det er
en polvenn for livet.
Nesten som hunden, men den slipper aldri taket.
Vi hopper videre, gutter. Vi skal nå ha nytt glass. Vi skal over i den hvitvinske verden. Så da skal jeg begynne å strekke armene. Du har veldig stort bord, Tom.
Jo, men vi må ha litt avstand, ellers så sitter vi og snakker inn i øret på hverandre.
Ja, det er sant.
Det er ekkelt å høre på fordi det er ute også. Det.
Jo, det er heldig at jeg har fryktelig lange armer.
Du har
det. Det er veldig artig.
Jeg er langlemma.
Er du langlemma, ja?
Ja, lange armer og så videre. Så ikke skryt med noe alt for mye, men det er en fin start.
Det er ikke skryt å si at man har lang arm.
Vi er nå på hvitvin, og du nevnte jo i sted at de prøver å lokke deg i Nord-Norge med Montrachet. Og vi er jo nå i et litt mindre, kanskje litt mindre kjent område som heter Rully. Her kan vi også se på etiketten at her står det et navn. Det står Le Plantené. Og da betyr det at det er navnet på vingården. Det er vinåkeren. Hvis det har stått Vilvin, så betyr det at det er navnet på kommunevin. Og så kan det stå da, hvis det hadde stått Premier Cru eller Grand Cru, så betyr det at vinåkeren er veldig kjent. Altså klassifisert som veldig bra eller meget bra.
Ja, og det går egentlig rett og slett på for eksempel solforhold og klima generelt?
Ja,
eller?
Da er det noen flinke folk som en gang for flere hundre år siden har funnet ut av det. Som regel så står sånne klassifiseringer seg i veldig mange år. Så dette er ikke noe sånt som forandrer seg veldig fort. Fordi at du, hvis du hadde vært vinbonde, og det kunne jo fort bli, og føler at du har lagd en dritbra vin, så kan du si, ja, men du, den her, nå er den så bra, at den burde være en Grand Cru. Sånn skjer ikke. Det er inn i foreninger og organisasjoner og så videre. Og stort sett så kommer de til å si til deg, nei, sånn gjør vi ikke.
Nei, vi har nok av det, så du trenger ikke komme her med mer enn nå.
Dette fant vi ut på 1800-tallet, så dette her kan du bare...
Men hva lukter vi her, Kjell Gabriel? For dette, nå er vi
dette
på,
er gøy. Hørte du hva Truls sa når han lukta? Han sa oi.
Ja, det var mye.
Det her har ikke jeg vært borti før.
Nei.
Det var en fantastisk lukt.
Og nå er vi jo på en... Og dette handler om håndverk, Truls.
Hva er det som skjer her egentlig?
Vi glemmer jo det at disse vinene er jo laget... Det er håndverk, det er bønder som går rundt og dyrker druene og som fikser årlig i kjelleren og får dette her til å smake godt. Og det er jo å lukte godt, ikke minst i det tilfellet her.
Her er det... Her er det jo fat. Det er jo noe som dette området er kjent for. Og med faten så kjenner man at det er litt sånn smørduft, lukter litt sånn smørfedme. Og det er det jo når hvitvin kommer på fat, så kommer ofte den smørfedmen, mens rødvin gir mer en sånn vaniljeprek. Og så har den en sitrus, nesten sånn, gjerne nesten borti en sånn grapefrukt-sitrus, så det er en ganske tydelig sånn moden sitron-grapefrukt.
Veldig moden der, og så kommer den som jeg er min kjepphest da, på Chardonnay-druen, når den er lagd ordentlig, så kommer det gjerne litt sånn ville vekster, litt sånn nesten som ugress, sånn som vokser i veikanten. Du får et lite sånn viff av de litt sånn spesielle grønne tonene som jeg bare elsker, og bare, ja, det må vi bare ha.
Men sett dere bare jazz opp hverandre her nå.
Ja, dette her er...
Hvis du jammer.
Ja.
Ja. Det er ugress, og det, ja, ja. Ja, nei, det er gøy. Men ja, for det her, alt det dere beskriver her, det synes jeg er mest fascinerende å høre på. Det er ikke noe jeg klarer å ta ut.
Nei, men du kjenner
men
at
jeg... Men jeg kan si at... det var cool.
Men...
Det som jeg måler vin etter.
Men Truls, du skjønner, det der med å lukte og skille ut og sånn, er jo bare en treningssak. Fordi du er jo allerede programmert til å kunne dette her. Det er bare du har ikke giddet å programmere hjernen din på det.
Du har helt rett. Jeg har skjønt det. Men så har jeg også lurt på, man kan kanskje også ha en forskjellig smaksutviklet kjeft, holdt jeg på å si. Tunge munn, som man kanskje det ligger litt mindre til rette for noen enn andre, eller er alt bare trening?
Det mesteparten er trening, og selvfølgelig hvilket miljø du har vokst opp i, da, hvor i verden. Men et veldig godt eksempel på det er jo, vi var gjennom en liten sånn forkjølelsesperiode for et par år siden, som het covid.
Mm.
Og mange av dere som hører på nå, jeg opplevde det altså, da jeg hadde min covid-runde, så mistet jeg smak og luktsans. Ja. Fullstendig.
Og så drev du med det her?
Ja, det var et par uker hvor jeg begynte å bli litt bekymret. Og så, etter hvert så kom jo dette her tilbake, da. Og det jeg husker aller mest med det, var at det kom ikke tilbake på likt. Det kom i forskjellige bølger og forskjellige kombinasjoner, så egentlig så gjennomlevde vi som opplevde det, og alle der ute, og gjennomlevde det du gjør når du er spedbarn, hvor du ikke har noen preferanser fra før, og du skal prøve å lære deg disse smakene på nytt igjen. Og det var egentlig, når jeg fikk det perspektivet på det, så var det egentlig veldig gøyalt å få igjen smaken, altså fantastisk å få igjen smak selvfølgelig, men også det ble en egen dimensjon på det, for jeg måtte lære å smake på nytt igjen.
Gikk du full runde med babygrøt og alt?
Nei, jeg slapp Nestlé, den der ekle puréen, jeg slapp det. Jeg gikk rett på foie gras faktisk, nei da.
Nei, det er jo stammespråk vi driver på med, altså, ja. Eller, sånn som TV-bransjen har jo sine ting, og vinbransjen har sine ting, og bilbransjen har sine ting, altså coil. Altså, hvis,
jeg skjønner.
Ja, så det,
coil, var det du
kom på? Jeg skjønner godt, coil blir stadig ikke nett når du snakker bil, og hvertfall når du ikke har peiling på bil.
Jeg har sjekket coil, nei, jeg vet ikke, er det coil på denne bilen her? Hvem har coil? Er det coil på elbil? Er det
det? Jeg vet ikke, jeg driver med vin, jeg er ikke bilmekaniker.
Jeg vet ikke. Så,
jo, double coil.
Ja. Men vi er da i Rulli denne gangen, og her i Rulli så lager de både rød og hvit. Altså noen mange av disse områdene i Burgund, så er det enten rød eller hvit. Det er litt sånn, men her er det sånn cirka 2/3 som er hvit. Og de har vel 23 områder som er Premier Cru. Og så har de ingen Grand Cru vingård. Altså de har ikke kommet seg helt opp på, altså og det kommer jo ikke til å skje da, for politikk er politikk. Men de har det nest beste området kan du få vin i dette her. Og dette her ble bestemt i 1939, altså rett før krigen var det bestemt at nå var dette et dugende område til å lage vin.
Ja.
Ja.
Så det var oppmønsket. Er det sånn at jeg sett med den følelsen som at det her er en vin, altså det her er jo, altså folk er jo her for å bli inspirert, få tips. Den her, er ikke det noe vi ber folk ta en tur og kjøpe?
Jeg synes absolutt det, for jeg synes det var et ekstremt godt uttrykk på den her for en hvit burgunder, for å si det sånn, eller hvit vin fra Borgogne, som jeg burde si. er jo helt, helt innenfor. Altså, dette er en innertier på hvordan jeg mener dette her bør smake, og hvis dere ikke er veldig godt kjent i det området, så begynn med denne her og ha det som en slags gullstandard, tror jeg faktisk jeg kan si. Hvor mye koster dette her, kjekken?
Det skal jeg komme.
Jeg vet ikke.
Nei.
Åja, du.
Men det som litt morsomt, for at hvis man på Polets sider på denne her, så er det jo da, de har jo et system at hvis flasken står rett opp, som en sånn markør, så betyr det at den må drikkes med en gang. Hvis den ligger, så kan den lagres. Nei, hvis den ligger på skrått, så kan den lagres. Men her ligger den helt. Kan drikkes nå, blir bedre med lagring, står det. Og det er jo ikke så ofte som skjer. Vi er på 399,90, altså 400 kroner.
Ja, jeg synes fortsatt det er veldig godt innenført, det produktet du får her nå.
Dette her er jo, du har kanskje blitt god på smøresauser. Altså sauser har du blitt god på etter hvert.
Bedre i hvert fall, ja.
Det, så du kan lage Hollandé og Bernet og alle disse som slutter på E. For dette her altså, til smørsefisk.
Ja. Unnskyld at jeg sier det, bare Bernesen kan jeg fort, jeg kan oppleve at den skiller seg, ja.
Ja. Men Hollandesen da?
Ja, det er jo samme prinsipp. Ja,
så den kan skille seg da.
Ja, den kan det. Ja. Men jeg har blitt bedre enn jeg var.
Fordi at dette her til fisk med smørsaus, da er det himmelen. Ja, for her har du har en altså sitrusen her sitter ganske lenge. Altså hvis du nå er det en stund siden du har tatt en slurk, men du kjenner fortsatt at spyttproduksjonen i munnen din fortsetter å gå. At du må svelge litt unna. Og da er det jo da er det ikke noe mer vin igjen, er det bare, men du fortsatt den fine sitrusen som ligger der. Så den her kommer til å være en sånn der dans gjennom hollandesen, eller hollandes, jeg er litt ute på sånne franske ord. Ja, hollandes, ja.
Du uttaler resten på slutt, faktisk.
Så jeg kan ikke si hollandé?
Nei. Du kan ikke si Bernet heller.
Det, nei, for det der, du sa det riktig.
Han sa det riktig.
Bernes, ja. Og hollandes, ja.
Mm. Ja. Ja, jeg ville sagt Bernet.
Jeg sier jo rett fordi at jeg sa det feil, og det ble påpekt.
Ja, du har vært i samme situasjon
som meg.
Ja, du har
fått kjeft. Det er jo pomfri.
Så, ja. Kan man ikke si pomfri, eller?
Det er pomfrit.
Nei, entrecote. Entrecote med bernes og pomfrit.
Det er så fagfolk her innenfor kjøtt og fisk er helt, helt nydelig.
Men nå er vi på vin, og så tenker jeg at når og hvor, du har kommet med noen mattips her, men altså, Truls, når liker du å drikke vin da? Altså, er det sånn når som helst, eller er det sånn der, jeg skal glede meg til fredag, for da skal jeg åpne taco-pakka og gjekke meg med hva det nå skal være, eller? Hvordan?
Det, vin kan drikkes egentlig en tirsdag, eller en lørdag, eller en når som helst, egentlig. Men det er helt klart når jeg står og lager mat og har størst glede av det, eller hvis jeg går igjennom, er gjest på en restaurant hvor det er en vinpakke til en sånn settmeny. Det er vel de to stundene hvor det er vin er artigst for meg, må jeg si.
For nå går vi inn i denne måneden hvor det er mye fridager. Vi har akkurat gjort unna påsken, men nå er det snart sånn 17. mai og festivitasser, og vi skal ut og grille, Kjell Gabriel.
Vi skal ut og grille.
Mye god mat og sånn. Og da er disse vinene som vi har testet i dag, burde jo være selvskrevne egentlig på vinkartet til folk der ute. Til både at prisen er akseptable, og som du kan kjøpe et par til flasker av hvis du skal ha en veldig, veldig fin middag og mange gjester til bords. Og de går jo så godt til hva det nå skal være.
Altså, det er veldig anvendelig. Og det som er litt gøy er jo der at, som sagt, her kan de ligge. Det er jo det er veldig vanskelig for nordmenn å la vin ligge. Du sa du hadde en 50-60 flasker hjemme kanskje. Noe sånt nå.
Ja, og det skal jo sies at det var jo sikkert 100 der.
Ja, du bare glemte å droppe polo og fylle
nei
opp
igjen. Neida, men jeg har egentlig vent meg til å kjøpe alt fra 3 til 6 flasker kanskje hvis jeg får gode anbefalinger, eller i hvert fall hvis jeg finner favoritter da. Så det er vel derfor jeg har litt liggende. Og jeg er ikke sånn som bare bøtter ned på hvis jeg bare har vin i huset.
Så det er jo sunnhetstegn.
Ja, det tenker jeg. Det er sånn må
så
det være.
Så ikke du ligger og kaver ned i flasken.
Ja, og nå har jeg jo også funnet ut det. Jeg mener, det der glasset på tirsdager, det tas, jeg åpner svært sjelden en flaske av vin en tirsdag, men hvis jeg åpner den søndag, så kan det være at den står med den korka i på tirsdag, og så tar jeg meg et lite glass, selv om jeg lager fiskepinner. Så det er bare det å stå der og kose seg med det ene halve glasset eller det ene glasset, synes jeg er veldig lykke da.
En morsom fun fact er at dette er jo lagringsviner, men 80% av alle viner som kjøpes på Kongelig Norsk Vinmonopol åpnes innen 3 timer.
Oi!
Så vi er ganske...
Det er det jeg ikke.
Pop and pour. Vi er ganske kjapp på flaska. dette her er viner som... Altså nå drikker vi de nå ganske unge, men fortsatt så kan vi drikke de om 10-15 år, og det er litt gøy.
Ja, skal vi møtes her om 10-15 år da, så tester vi samme
pakka. Jeg er med.
Da det blir det, bra. Du, 2039.
Dere, du, det er jo tre her. Dere, skal vi wrappe opp dette her nå på et vis, og så sier vi at Truls, har du lært noe om Bourgogne, hva som helst?
Ja, det vil jeg si. Jeg har lært litt om de områdene, og ikke minst måten hva jeg skal kjenne etter og sånn da. Og om jeg klarer å huske det her i morgen eller neste uke, det er jeg litt usikker på, for at det er kanskje mitt største problem at det fester seg ikke alltid. Men jeg synes det er artig, og jeg har veldig lyst til å bli flinkere på det. Samtidig så har jeg jo det fint. Så...
Kanskje,
du dør ikke av å ikke huske det.
Hvorfor skal du ødelegge noe bra nå når vi begynner å kunne få
det? Det er bare å ringe, så skal vi...
Ja, for det liker jeg.
Ja, bare ring, så skal vi...
Ja, og så kan jeg jo begynne å høre på denne podcasten som er menn med samme smak som meg.
Ja.
Og nesten samme skjegg.
Det er det beste jeg lærte, og samme skjegg. Ja.
Jeg har venner som ofte ringer meg på FaceTime når de er inne på pole.
Ja.
Og så bare viser de, hva skal jeg ha her? Og så viser de over hele, veldig fort. Altså, må jeg si, nå må vi ta det litt roligere. Så sier jeg, der har du den, og så ta den. Så
men jeg synes det er litt gøy, fordi at, sånn som når jeg har sett med Eivind Hellstrøm og lager podcast, og han kommer med disse tipsene, og så sier han, Patrice Rion, produsenten, han må du prøve, og han er bra. Og så tar jeg da og går inn på Vinmonopol, og bestiller meg liksom to flasker av de tre, fire som ligger der.
Mm.
Kos meg med. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo faktisk en liten favorittprodusent som jeg elsker, og alltid når det kommer nye ting med han så har jeg veldig lyst til å smake det da. Så, men jeg kan ikke masse om det her, men noen sånne små ting fester seg.
Men det som slår meg nå er at du har jo knekt en bitteliten kode, du må finne ting som du kan bruke som referansepunkter, og nå var det en vinmaker, det er jo ikke alle som klarer å grave frem, men vi pleier å begynne med å finne en god drue, eller et land, eller distrikt, ikke sant? Og du har gått rett på vinmakeren, og det er...
Eller farge til og med.
Ja.
Bare finn en farge du liker.
Finn en farge. Ja.
Liker rød, er det rød? Ja, vi begynner med rød. Ja. Ja,
eller rosa, for det er liksom midt mellom, men det er veldig, veldig kult å høre at du sier at, nei, men jeg har funnet en vinmaker her, som jeg følger. For da kan du nemlig gå den veien også, og begynne å finne andre vinmakere som han, kanskje, eller hun, eller den jobber med, og så kan du spre seg den veien. Det er veldig kult.
Kjempebra. Da takker vi for at du har lyst til å være med på vår lille podcast.
Det var veldig hyggelig og lærerikt.
Ja. Og så har vi forhåpentligvis dere som lytter på lært litt mer om Bourgogne, på den mest folkelige tonen vi har hatt i denne lille serien vår.
Så folkelig, så innmari folkelig, men det er også gøy å kunne presentere gode viner, ikke alt for dyre, på en folkelig og lettfattelig måte. Ja.
Det er godt å servere deilig vin til enkle folk.
Det er det beste som finnes. Med det så heter jeg heter Kjell Galbjørn Henriks.
Thomas Miratilovas.
Truls Erik Svensen.
Sønn av Trond Erik. Og vi ønsker alle en fantastisk dag videre. Og lytt på podcast, det blir du mer intelligent av.